Vitrina Slovenija.
Imamo dožnost, da povemo, če nam kaj napaša.
Iz take smo snovi, kot sta pogum in upor.
Gore z ulice! Gore so tiste!
30 let Slovenije je tudi 30 let protestov.
Dobar dan, dr. Bojan Musil, socialni psiholog, predstojnik oddelka za psihologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Torej, najprej nekaj vprašanj v povezavi s protesti, kolektivnimi akcijami, socialnimi akcijami. Človek lahko protestira na zelo različne načine, ne? To moramo upoštevati, niso samo odhodi na ulice.
Res je. Kot prvo bi lahko ločili verjetno proteste, ki jih posamezniki intimno kot res posamezniki izvajajo. Najbolj vpadljivi pa zagotovo so tisti, kjer je večja skupina ljudi. Čeprav, če bi sodili ali so eni ali drugi bolj učinkoviti, to je verjetno težje. Lahko bi rekel, da tisti protesti, ki jih izvajajo posamezniki, seveda lahko pridobijo neko moč, če izvajajo na dolgi rok, se pravi časovno, pri čemer pa je ponavadi omejeno to, kar lahko dosežejo. Zdaj, če bi bil mogoče čist konkreten, v času nekje nastajanja naše države, pa še v času naše države, smo imeli na ulicah Maribora gospoda, ki je vsak dan stal s tablo, na kateri je pisalo, pa naj bo zdaj to in memorijam temu gospodu, za koliko nemških mark so me ogoljufali, in res je bil vztrajen. Da je vsak dan na podobnem mestu stal in seveda je bil na nek način razpoznavn obraz našega mesta.
Kaj dosežemo recimo s takim načinom protesta?
Mislim, da je bil domet tega protesta zelo omejen. Je posameznik pač opozoril na sebe, na to svojo bolečino oziroma krivico. Ja. Bil je nek obraz mesta in, in smo ga, se mi zdi, nekako vzeli kot tisti element v mozaiku nekega urbanega središča, ki nas na nekaj opozarja, na to, kar pravzaprav protest v svoji logiki je.
Doktor Musil, kaj je tisto, kar tako zelo motivira ljudi, jih mobilizira, da se v množicah odpravijo na ulice, da sodelujejo na protestih, v ustajah? Kdaj je posameznik pripravljen sodelovati v takih kolektivnih akcijah?
Ja, verjetno bi prvi odgovor bil, če bi se navezali naprimer na kakšno bolj humanistično stroko, naprimer zgodovino, da bi iskali neke osrednje konkretne like, karizmatične voditelje, ki so se izkristalizirali v različnih obdobjih v zgodovini in so bili povezani z protesti, upori, vstajami, tudi revolucijami. Ampak mislim, da je iskanje zgolj tega napak, da je preprosto treba iti resnično v to, kar ste postavili, zastavili vprašanju v motivacijsko ozadje tega. Da vsak voditelj lahko marsikaj govori, lahko marsikako motivira, ampak če to ni v nekakšnem sozvočju z doživljanjem nezadovoljstva večje skupine ljudi, bodo med zelo kratek in verjetno neslavn. Nek občutek krivice, krivičnosti, ki jo ljudje doživljajo, je tisti zelo pomemben motivator, ki da osnovni naboj v skupini, v kolektiviteti. In seveda, ustrezen voditelj lahko to zadevo ustrezno potem usmerja.
Kako ocenjujete 30 let protestov v 30 letih slovenske države? Ta naša država na protestih stoji, ki so se začeli pred samo osamosvojitvijo in so nekako tudi postavili temelje za njo. Ampak protesti so se seveda nadaljevali.
Bili so protesti, ki so imeli večji odmev, bili so protesti, ki so imeli manjši odmev. Kar lahko rečemo je, da so preprosto kolektivne akcije, če to nekoliko zavijem v eno bolj strokovno besedo, je nekaj, kar je pravzaprav naš vsak dan je treba zadevo prepoznati kot pač en element v demokratičnem ustroju in delovanju družbe. V tem ni nič napačnega. Zdaj, verjetno se ljudje z različnimi protesti identificiramo, z nekaterimi seveda ne. In zgodovini, naši zgodovini so seveda pomembni tisti, ki so resnično zaobjeli največji spekter ljudi, ki so pa verjetno bili uspešni v tem, ker so bili zelo konkretni v svojem cilju oziroma so imeli v ozadju, bom rekel, neko zelo konkretno osebo, ki je doživela krivico, na katero se je pač ta krivica potem pripojila v nekem kolektivnem smislu. Tako da seveda poznamo vsi proteste, ki so bili na Roški, potem so bili na prehodu v novo državo zaradi zaostrovanja ekonomske situacije, številni protesti delavcev, ko so v bistvu veliki konglomerati še iz časa socializma razpadali, propadali. Ne moremo mimo tega, da so že v času pred osamosvojitvijo določena gibanja izvrševala določene kolektivne akcije. Zdaj, proteste si ponavadi predstavljamo, da so na trgih, da so množični, ampak to ni edina stvarnost neke kolektivne akcije. To se pravi, kjer posameznik deluje kot pripadnik neke skupnosti, da bi opozoril in potencialno izboljšal pogoje te skupnosti. Se pravi, v 80-ih letih se lahko spomnimo različnih družbenih gibanj, ki so v bistvu opozarjala na težave različnih skupin. Se pravi, neki revival, bom rekel, feminističnih gibanj, potem gibanj, ki so posegala na področje prepoznavanja in priznavanja homoseksualnosti. Mirovniki so bili nekaj časa z nami, tega se morda manj spomnimo, tudi zelena gibanja in danes se določene te zadeve znova odpirajo, se pravi v nekih omejenih obsegih ali pa tudi širše. Vsekakor med tistimi bolj množičnimi protesti, ki so nam ostali v kolektivnem spominu v teh 30-ih letih, ne moremo mimo situacije, ki je bila okrog leta 2012-13, kjer so se začeli prvenstveno protesti v Mariboru, nadaljevali v Slovenijo in tudi pravzaprav pretresli našo državo, pa seveda do današnjih protestov. Tako da, če bi naštevali in šli še nazaj, bi ugotovili, da pravzaprav v tem času, kar ga pomnimo, je bilo ogromno zborovanj, ogromno v bistvu gibanj, tudi protestnih v naši stvarnosti, slovenski stvarnosti. Tako da, ja, lahko rečemo, da je to en element, ampak sam ga ne bi okarakteriziral v tem prvem pomenu, da gre za nekakšno nasilništvo, prevratništvo, ampak je pravzaprav to nek element, ki ga je potrebno upoštevati.
Kako pomembno je, po vašem mnenju, da imamo pravico do izražanja mnenj, do mirnih demonstracij, na kar ste zdaj opozorili, ne? Do zborovanj. Nekako zdaj je v zadnjem letu o tem veliko govora. Kakšen je vaš odnos do tega?
Priznam, da se zadnje dneve s tem kar precej ukvarjam. In prav iz tega razloga sem šel gledati Ustavo Republike Slovenije, ki v 42. členu govori nekako tako, da je zagotovljena pravica do mirnega zbiranja in do javnih zborovanj in v nadaljevanju, da vsakdo ima pravico, da se svobodno združuje z drugimi. Zdaj lahko spet poskušam diplomatsko odgovoriti, da če je to nekdo napisal v našo ustavo in je imel dober vzor v drugih ustavah, potem bo že nekaj na tem. Ampak mislim, da to seveda ni edini odgovor. Treba se vprašati, zakaj so te zadeve v ustavi. Mislim, da smo to zadevo nekoliko načela že prej, da je to, da se ljudje lahko združujejo, da izrazijo tudi svoje nezadovoljstvo, drugačen pogled, je nujen element demokratične, pluralne in odprte družbe.
Kaj pa proteste povzroči v čistem konkretnem smislu? Ne, govorimo lahko podobno kot pri vojnah, ne, o povodih in razlogih. Zdi se mi, da so zanimive predvsem te iskre, ne, ki zanetijo ogenj, ampak hkrati se sprašujemo, kako se nezadovoljstvo skladišči, kdaj eksplodira.
Ponavadi, ko v bistvu imamo neko historično distanco do določenih protestov, vstaj, uporov, revoluciji, lahko zadevo se nam zdi, da vidimo v neki čistini in so nam stvari bom rekel, bolj jasne. Ampak če se postavimo v tisti trenutek, ko so se stvari dogajale, oziroma če poskušamo ne v nekih sekvencah, ampak kontinuirano spremljati dogajanje, ko se stvari resnično dogajamo, vidimo, da so stvari resnično bolj kompleksne. Ne? Se pravi, za nazaj je verjetno lažje soditi, da točno ta dogodek in povezavi za to skupino je sprožil to in to. Ampak če bi danes sodila v smislu tega, naprimer tudi naše stvarnosti zadnjega leta, ko imamo epidemijo in je v bistvu kar nekaj protestov v Sloveniji bilo, ugotovimo, da v bistvu tistih sprožilcev, ki bi mogoče nakazovali na kaj več, da gre pravzaprav za neka naša pričakovanja. Včasih je res en nepredvidljiv splet okoliščin, ki privede do tega, da stvar eksplodira. Naprimer, če smo prej omenili mariborske proteste leta 2012, tam so bile morda, ali bom rekel pri nas, v Mariboru so bile zadeve nekoliko bolj predvidljive, ker so bile zelo konkretizirane, zelo usmerjene na eno zadevo in se je dalo napovedati, da ta stvar dosega nek naboj. Vsekakor pa v ozadju je, kot sem že omenil, ta občutek nezadovoljstva in ta občutek nezadovoljstva lahko interpretiramo v smislu, ne vem, bom rekel bolj socioloških oziroma družbenih vidikov, se pravi, da pride do nekih problemov v sami družbi, bodi si politične krize, še bolj ekonomske krize, no se zadnje to, kar smo zdaj, zdravstvene krize, okoljska kriza je nekaj, kar morda še čisto ne razumemo, da bi lahko prišlo do nekih nemirov in podobnega, ampak ne upam si tega napovedati. Hkrati pa, ko interpretiramo zadevo skozi te širše vidike in vzroke, moramo vsekakor vklopiti tudi sloj vezan na, naprimer, bolj psihološke ali pa individualne dejavnike. Se pravi, da glavni pogoj je to, da pride do nekakšne relativne deprivacije, da se posameznikom dozdeva, da ta razlika med tem, kar pričakuje, da bi nekje v družbi naj dobil, naj bi dosegal, je v izrazitem, da v bistvu postane ta razlika med tem pričakovanjem in tem dejanskim zelo velika. S tem, da tukaj lahko opomnim, da je seveda potem bistveno, kako tisti, ki so odločevalci, se pravi tisti, ki imajo večjo, bom rekel, politično moč, večji vpliv, kako znajo te zadeve balansirati. Se pravi, če je zelo velika razlika med pričakovanji in pa dejanskim zadovoljevanjem, verjetno lahko ustrezna komunikacija strani odločevalcev to zadevo le nekoliko zbalansira.
Morda še nekaj besed o voditeljih. Ne? Vodenje množice je zahtevno, odgovorno. V času protestov določeni posamezniki začnejo izstopati.
Lahko v bistvu v zelo enostavnjeni sliki vidimo v preteklosti različne proteste, vstaje, upore, revolucije skozi perspektivo velikih voditeljev, ki so bili nekakšen emblem za te dogodke. Obstajajo seveda tudi interpretacije psihološko ali pa bolje rečeno psihoanalitsko naravnane, ki so se precej ukvarjale s vprašanjem voditeljev, teh karizmatičnih voditeljev, kakšne so njihove značilnosti in ne vem, tisti, ki nekoliko poznamo, ne vem, psihoanalizo v drugih ozirih, nam je jasno, da se je zadeva kristalizirala na vprašanje nekakšnega ambivalentnega odnosa do avtoritet in ko rečemo avtoriteta, ponavadi pomislimo na lik očeta v življenjih teh voditeljev. Tako da, naprimer, za Lenina so bile interpretacije, da je njegov odnos do očeta bil ambivalenten, kar pomeni, da je sovražil to avtoriteto, to, kar je on zastopal, hkrati pa intimno ga je tudi občudoval. In nekateri so to potem vlekli celo v interpretacije naprej, da se pravzaprav ta zgodba, ta ambivalentnost ponovi na nivoju samih voditeljev. Da na začetku zrušijo avtoriteto, potem se pa sami znajdejo v tej poziciji, da ugotovijo, da je treba spostaviti avtoriteto, ne? In se ta ambivalentnost nekako v voditelji skrije. Ampak kot pravim, to je ena izmed interpretacij. In če samo postrežem, da naprimer pri Trockem kot nekem voditelju ali pa pri Gandiju teh elementov niso našli. Ne, se pravi, da se ukvarjati pretirano s samim voditeljem je lahko zanimivo, je lahko v bistvu za širšo javnost tudi, bom rekel, interesantno v smislu neke sensacionalistične zgodbe, ampak vsekakor, ko se pogovarjamo o protestniških gibanjih, je smiselne je upoštevati neko to realnost, da je verjetno tista čarobna formula pravi voditelj oziroma bolje rečeno še prava skupina, ki je v ozadju tega voditelja v neki pravi situaciji.
Morda kakšna misel o številnih junakih, ki sčasoma postanejo antijunaki. Tudi pri nas bi lahko našli kar nekaj primerov. Ne? Recimo, če govorimo o tem obdobju osamosvojene Slovenije v teh 30-ih letih. Vidimo, ne, te procese, kako so junaki začeli v očeh množic postajati antijunaki zaradi nekih svojih odločitev, kariernih poti, spodrsljajev, napak.
Tu zdaj sicer posegama verjetno na seveda povezano področje, ampak vprašanje socialne moči, se pravi tisti, ki se nekako v nekem gibanju izkristalizira kot voditelj, se mi zdi, da v bistvu nauk iz zgodb iz naše preteklosti, pa če je 30 let nedavna preteklost, verjetno v oziru zgodovine je, kažejo na to, da, ne vem, spomnim se na primer prizorov, kako se je Milošević izkristaliziral kot vošt, kot voditelj Srbije. To se pravi, da se je kot nek, bom rekel, visok aparačik, funkcionar srpske partije znašel na Kosovem polju in takrat preprosto zajahal val, ki ga je sproducirala množica. In te posnetki obstajajo, kjer se vidi, da se iz nekega birokrata pravzaprav levi v nekaj drugega, da postaja voditelj te množice, ki jaha pač na emocijah. In to je, mislim, da past marsikaterega voditelja, da se jim kaj hitro lahko zgodi, kot bi Martin Krpanovci peli od višine se zvrti. Se pravi, da ko pridejo na oblast, da preprosto se spremenijo v svoji perspektivi v smislu tega, da pričakujejo, da bojo drugi razumeli, da so oni vložili znatno več. Ne razumejo pa tega, da jih je pravzaprav ponavadi v takšnih zadevah, da jih je pravzaprav množica povzdignila do tiste slave. In so v tem smislu dolžni.
Zanimiva tematika za proučevanje so tudi odzivi oblasti.
Zdaj, iz čisto osnovnega psihološkega mehanizma bi lahko rekli, da usmerjanje zgolj na kazen je kratko vidno, ker s tem ne promoviramo tega, kaj od ljudi pričakujemo. In je kratko vidno tudi v tem oziru, ker s tem verjetno nekih vzrokov ne zajezimo. Ljudi ne bomo spremenili s tem, če jih bomo bolj kaznovali, ampak preprosto bomo dosegli to, da se bodo izogibali nekih situacij, v katerih so lahko kaznovani, kar pa ne pomeni, da bo njihov naboj, njihovo nezadovoljstvo s tem minilo. Je eden izmed elementov, ki lahko privede do, rečemo, silnejših oblik, intenzivnejših oblik kolektivne akcije to, da vlada, da oblast nepravilno reagira, da reagira na avtoritaren način, ne pa da bi pristopila k ljudem skozi vidik neke odprtejše komunikacije, da poskuša razumeti stvarnost in skladno s tem prilagaja določene spremembe oziroma reforme. Se pravi, večje kaznovanje je kratkoročno, ne bom rekel, da ni učinkovito, ker določene stvari v trenutku zajezi, ampak na dolgi rok pa to ne bo pravilna rešitev.
Kako lahko merimo učinkovitost in uspešnost protestniških akcij gibanj? Ne, ponavadi imajo protestniki seznam zahtev, ki potem niso vse uresničene ali pa ključne, recimo so, moramo si vzeti nek zalet, skratka moramo učinkovitost in uspešnost meriti z neke distance, pridemo do boljših rezultatov, ne? Ker se vse ne zgodi čez noč.
Ja, ko iz neke časovne perspektive, daljše časovne perspektive gledamo na določene proteste, ki so bili usmerjeni v neke zelo konkretne zadeve, so lahko bili uspešni. Določeni, ki so imeli neke večje ambicije, je pa vprašanje. Če bi se danes, na primer, spraševala o uspehu oktobrske revolucije, bi verjetno iz današnje perspektive rekli, da je bila v kulminaciji vsega tega, kar se je kasneje dogajalo, se pravi Stalinov režim, hladna vojna, na koncu celo potem razpad Sovjetske zveze, da ni bila uspešna. Ampak s tem bi verjetno delali krivico tistim dogodkom takrat, da v določenih, takrat, ko se zadeve dogajajo, lahko, da je takrat treba soditi, kakšne so bile spremembe. In če je bila sprememba, na primer v času, če smo že omenili oktobrsko revolucijo, to, da so pravzaprav zrušili režim, potem je bila uspešna, ne glede na to, kaj zdaj mi o tem mislimo. Ne? In podobno je z številnimi drugimi zadevami, da če jih kristaliziramo na tisti čas, na tiste trenutke, tisto situacijo, ko so se dogajali, lahko bistvo enostavno izmerimo nek učinek. Če so bili mariborski protesti osredinjeni na to, da se zruši župana, so to dosegli. Na dolgi rok pa se vedno potem na to vežejo določene interpretacije. Ja, kaj so pa zdaj ti vstajniki naredili? A so postavili potem nekega svojega, tako imenovanega vstajniškega župana in kako je on končal in da je slabo končal? Se pravi, vedno moramo biti v tej poziciji, da ločimo neke konkretne situacije, v katerih se stvari dogajajo in pa tisto dolgoročno sodbo. In zdaj se mi zdi, da vsaka velika zadeva, tudi če jo iz zgodovinske perspektive sodimo kot neuspešno, pa ima en vsaj drobec uspešnosti v tem, če prodre kot ideja v kolektivno.
Doktor Musil, če obravnavamo protestništvo na naših tleh, teh kolektivnih socialnih akcij v naši zgodovini sploh ni bilo tako malo, ne? Zgodaj so se začeli veliki upori, punti, lahko rečemo, da smo kar uporniški narod. Ali bi se strinjali s tem? Smo uporniški narod.
Dejansko obstajajo analize, seveda to ne more mimo profesor Muska, ki je že v 90-ih letih pisal o tem, da neka avtostereotipizacija Slovence kot hlapčeškega naroda ne velja, da so v nas kar močne potence, ki kažejo na kaj drugega. Zdaj, ne vem, mogoče je to nekoliko prisiln sklep, po mojem okusu, ampak vseeno pa kaže na nekaj, da nekaj, kar si moramo priznati, da glede na to, da so Slovenci zelo nagnjeni k razno raznim ekstremnim športom, se mi zdi, da je to zelo dober pokazatelj tega, da obstaja nek uporniški potencial v nas, ampak je dosti krat je v sozvočju tudi z vidikom neke solidarnosti. Se pravi, da se mi zdi, da ko pride do tistega upora, je to ponavadi resnično akt neke solidarnosti vsaj v neki skupini.
Nam, po vašem mnenju, prekipi hitro ali počasi, z zamikom? Malo razmislimo ali...
Ali smo impulzivni?
Ali smo impulzivni.
Ne bi si upal generalizirati. Slika je to, bom rekel, raznolika. In si resnično ne upam, oziroma se mi zdi, da ko se začnemo pogovarjati, ali je neka skupina, ki ima etiketo, bodi si nacionalnosti, religiozne pripadnosti, nekaj več ali manj, da ponavadi vedno v takem primeru zgrešimo.
No, v multidisciplinarno obravnavo protestov, uporov, tovrstnih akcij, o kakršnih se pogovarjava, je vključenih veliko ved. Kako pomembna je prav ta multidisciplinarna obravnava teh dogajanj?
Mislim, da bi se predstavniki vseh teh strok strinjali, da je pomembno. Pomembno je, da se dotikamo tudi nedavnih dogodkov, čeprav bom rekel, Slovenci temu hitro pridodamo, da gre za politizacijo nekih aktualnih zadev. In tu bom izrazil svoje občudovanje do, naprimer, ameriških kolegov, pač izhajam iz svoje stroke, rečemo ožje socialne psihologije, da so zelo transparentni, da ko se jim dogodijo neki dogodki, da jih grejo interpretirati, čeprav mogoče prve interpretacije ne stojijo čisto, ampak imajo to korajžo, imajo to hrabrost, da se tega lotijo. Pri nas pa je vedno neka pazljivost, da bi mogoče morali dati neko distanco do nekih, oziroma tako bom rekel, lažje interpretirati to, kar se dogaja že magari v Avstriji, kot je bil primer s Friclom, kot pa da se ukvarjamo s tem, ali se kaj takega pri nas zgodilo. Seveda vemo, da na tak način ne, ampak so pa bili seveda določeni takšni primeri tudi pri nas.
Se pravi, da tisto, kar slišimo, ne, da je za nekatere analize sodobnih protestov v tej novejši zgodovini še prezgodaj, ne, recimo tudi čas osamosvojitve bo treba verjetno še obravnavati. Ne.
Se strinjam, res je, da je mogoče to nekako vsajeno, ne, da je to en takšen mit, kot bistvo na vse zadnje nekaj, kar je povezano tudi s tem, s čemer smo začela najin pogovor, to se pravi kolektivno akcijo, protesti in podobnim, ne? Da se nam dozdeva, da potem zahajamo na področje politike. Ne? In tu smo spet prišeni dodatni fami, ki je precej razširjena pri nas, da od politike pa čim dlje. In to je razširjeno tudi pri strokovnjakih, pri raziskovalcih, pri znanstvenikih.
Ja, ker hitro dobijo pečat, ne?
Hitro dobijo pečat, ne, in ne vem, zadnje čase zelo promoviram to, da se mogoče treba nasloniti na to, da politika je nekaj takega, kar v razumevanju družbe, ki ga pač jaz priznavam in se mi zdi, da še vedno v Sloveniji naj bi veljalo, je nekaj, s čemer bi se morali ukvarjati vsi, ker gre pravzaprav za princip vodenja, upravljanja skupnosti in vsi smo skupnost in smo temu zavezani. Intelektualci še nekoliko bolj, zato ker je, bom rekel, država v nas investirala, da smo smerjali svoje znanje, svoje raziskave v skupnost in jim moramo vračati tudi v tem, da se pač ukvarjamo s tem, kaj se dogaja z našo skupnostjo. To je bistvo neka naša zaveza, katere se pa priznam, da včasih poskušamo malce izogibati.
Še nekaj o procesih, ki jih lahko zaznamo v zadnjem času. Najprej morda o novih tehnologijah in protestih, o tako imenovanem protestiranju s kavča. Kaj mislite o tem?
Verjetno se nam še vedno zdi, da če se ljudje združujejo na nekem konkretnem prostoru, se pravi na konkretnem prostoru in v konkretnem času, da je učinek močnejši in bi še vseeno temu pritrdil. Ne? Se pravi, če imamo, ne vem, 5000 sledilcev v neki skupini na spletnem socialnem omrežju, je to vsaj za slovenske razmere precej dobra številka, ampak to še nič ne pove, koliko od teh bomo resnično motivirali, da bojo kakšne zadeve izvajali. Se pravi, tu je en niz drugih vidikov zelo pomemben. Je res, da spletna socialna omrežja imajo en potencial, to se pravi, da so v bistvu sinhrona, da se dogaja neprestano, ne? Da lahko spremljamo, kaj se dogaja v neki skupini, da se hkrati lahko tudi odzivamo, se pravi ta vidik, vsaj potencial neke vzajemnosti oziroma dvosmerne komunikacije je zagotovo nekaj, kar je pozitivna plat v smislu tega, bomo rekli, aktivacije. Ampak včasih se preprosto konča zadeva resnično na tem, da ostanemo na digitalnem, na virtualnem in se nam zdi, da smo s tem zadeve nekje dosegli. Tako da domet zagotovo je, se mi pa zdi, da zdaj prihaja znova čas, da redefiniramo zadeve glede samega protestništva. Da vemo, da mogoče pojem tega, da imamo čim več ljudi na istem kraju, je eden izmed možnih vidikov protesta. Da drugi možen vidik je, da se združujemo preko spletnih socialnih omrežij in izkazujemo svojo aktivnost. In znotraj teh dveh obstaja še niz nekih zadev, kjer se mi zdi, da se zdaj odpira neka možnost nekih drugačnih oblik protesta.
Menite, da je še dovolj kolektivnega uporniškega duha v nas, protestništva v sodobnem človeku, ki je konec konca vse bolj individualiziran, delamo od doma. Sodoben človek, saj nekako take so ocene, ne čuti pripadnosti z večjo skupnostjo. Ne, tu bi lahko kaj dodali še o aktivnem državljanstvu. Skratka, je še dovolj uporniškega duha v nas, da se dvignemo z kavčev in da...
Vem, kaj je v bistvu po tonu sprašujete. Zadnji časi, se pravi časi povezani z epidemijo, pandemijo, silno kažejo na to, da je ena izmed možnih strategij, ki jo ljudje ubirajo, se pravi, ko pridejo v neko stanje nezadovoljstva, ko niso zadovoljni z razmerami, za razliko od neke kolektivne akcije, je lahko v bistvu preprosto neakcija. Da poskušamo situacijo, ne vem, miselno redefinirati, da mogoče pa zadeva ni tako pereča, kot se zdi, da nekako pasivno sprejemamo stvari, da čakamo na boljše čase, da gre za umik v neko afektivno rezignacijo. Ne bom rekel, da tega ni ogromno v zadnjih mesecih. Vsekakor je več tega kot prej. Ampak jaz bi, ne vem, nekoliko optimistično zaključil, da za pravo stvar, kjer se spoji neka solidarnost v skupnosti, da za pravo stvar bo vedno prostor, da se bodo ljudje aktivirali.
In kaj je dr. Musil postavil v našo vitrino? Izbral je značko iz 90-ih let, ki je bila povezana s kampanjo Sveta Evrope Vsi drugačni, vsi enakopravni.
Vitrina Slovenija.
Imamo dolžnost, da povemo, če nam kaj napaše.
Iz take smo snovi, kot sta pogum in upor. Trideset let Slovenije je tudi 30 let protestov.
Res se lepo takole pogledati.
Vitrino Slovenijo ob 30. obletnici naše države postavljamo mojster zvoka Vjekoslav Mikes ter novinarki Tina Šoln in Tatjana Pirc. Več na val202.si in v epizodah podcasta Zgodbe.